gribam zināt, kā šie mainīgie laikapstākļi ietekmē ziemājas un lauksaimnieku darbu.
Jā, nu, laikapstākļi tiešām, kā es minētu, ir ļoti mainīgi, bet uz doto brīdi izskatās, ka tie atkušņi lielu kaut kādu tādu risku vai sliktas kaut kādas lietas ziemājiem nekādu nodarījumu pār nav izdarījuši. Tie atkušņi, kas ir novērojami, tīpaši tur, kur mazāk sniegs, tā ir zemgala dotē brīdī, un kurzem, kur sniega vispār gan iznav, tie atkušņi tik spēcīgi, ka patiesībā zeme atkūst pilnībā, un ūdens no lielām lietām arī spēja notecēt, kas atkal ir labi, jo tas peļķis nesasals uz lauka, kas tagad tuvāk dienās būs šis sals. Pēc nesals, un tur, kur sniegs, tur arī tajās reģionās, kur sniega kāda uzglabā ir uzkrājusies, tur zemā apakšā arī jūtas labi, jo zemē sasalusi, nu, pagaidām tādu lielu risku un kaut kādu neredzamu sējumiem pagaidām.
Šobrīd situācija stipri veselīga un viss ir kārtībā. Kas ir tie laikapstākļi, ko zemnieki saviem sējumiem redzētu vislabāk un no kā varbūt būtu visvairāk jābaidās vai jāuzmanās?
Nu, tagad atskatoties uz pagājušo ziemu, ieraugot laukus bez sniega un tuvojoties minus grādiem zemniekus bažīgi, jo pagājušo tieši šis kailsals darīja to lielāko postu, tā bez sniega situācija. Tagad zemnieku, mēs gribētu, lai nedaudz piesaust un uzsnieg, lai nav kaila lauki ar negatīvām temperatūrām. To tagad sniega kārtu vajadzētu atkal, lai atjaunojās, kā ar mīnusu tagad tuvākās dienās vai nedēļas laikā būs, tad gribas, lai sniegs, kas atkal pasargāšas lauks un lieliem postījumiem.
Ja nu sniega nav, ko zemnieki var kaut ko darīt, ja tas viss tikai likteņu varā?
Nu, diemžēl likteņu varā, jā. Ja sniegs nav, ko zemnieks lielu izdarīt.
Visi lauki nenoklās ar plēvēm,
plānot tos laukus iztīrīt grāvis, lai ūdens peļķis, kur tagad jau redzēja, kur melorācija nedaudz sliktākā stāvoklī, tur liels ūdens peļķis uzkrājās. Tās nebūtu vēlams, ja sasals vienā lielā ledus klucī, tad apakšā tiem augiem, diemžēl, nekas labs nav sagaidāms.
Paldies jums par stāstījumu šajā rītā dzirdēt Latvijas lauku konsultācijas izglītības augkopības nodaļas agronomu Oskaru Balonu.